Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con takizuna kontatzen tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con takataka con tacatiu.
Esan erran irratian egunero. Egunon Ultzamaldea goizeko 10ak dira eta egunero irratsaioa duzue hau. Urtarriak 20 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa duzue hau esan erran irratian, 107.9an zuzenean goizeko 11ak arte, eta ondoren ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena. Eta noiznahi amezti.eusen bertan igoko dugu gaurko irratsaioko elkarrizketa eta kolaborazioa eta zuzenean momentu oro esan erran entzuteko amezti.eus / irratia / zuzenekoa esteka duzuen. Eta kristalaren beste aldean Garazi Zabaleta mikrofonoan eta teknikan ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi.
Iepa Itziar, egunon.
Egunon.
Egunon, bai. Bueno, gaur triste xegoaz.
Bai, besente. Bai, etxetik atera naiz eta esan dut, ui. Euria.
Bai, iundu do. Dena dela, bueno, a ber. Gero aiuko Joxe Landak zer dion, baina usteot aste ururako nahi maten dola.
Abai, ederki orduan.
O, otza hundi, okerrez banau, kriston otza, baina euraldi ebintzat ateri eta nahiko euraldi politi usteot. Eta justo esan izun atzo, berez aste urotan lehitzeko inauterik, ioterik, tokatzen zien eta oso euraldi tipikoa da lehitzeko ioteritako, oi. Ateri, baina otza, sekuleko otza, beti jendi, orduan ongi... Pentsatu barra oso ze atxure jarri, ba...
Ja, ja.
Pentsat, abrigo bat on atxure baldin bada, beti hobe.
Eta, pentsatu da duzu...
Bai, etxekoak aterakoa... Ola ingou mozorro aman komun bat, edo... Bueno, pertsonaie diferentek ditxon mozorro
Baina ez zuzu gehiagari desango.
Pixukidek sekretu nera eman nahi du, orduan
nahi
zasiko niemen gure sekretu desbelatzen.
Ados, astelenean erakutsiko diazu argazkiren bat ozer.
Bai, erakutsiko dizu. Segun, bai. Itxur oso bagaude bai behintzat.
Ederki.
Ba... Zuzemuz, bestela?
Ongi, bai. Azken aliontan ez daukat gehiagi kontatzeko, gaur altxasuna noa bazkaltzera, ze kotxea taierrera eramango dut, autoak aita taierrera eramango dut. Eta
lako, zek, ba, bira, baina esan dozula...
Bizitza apasionantean irea.
Bueno, ez dakit nola esan, hemen jende gutxik eukiko de unero, historia apasionante eta berri bat kontatzeko.
Bai,
ez, esan dozula... garajera eraman barra dozula kotxea, eta akordatu naizela nik ere eraman barra dozela errueda berrik eskatu nikun, eta zuhurazki ja neongo di, eta nik kotxekin narata honea, ez naiz akordatzen kotxea eramaten.
Ba, gauza bera egiteko eraman barra dut nik, gurpilak aldatzeko, bai?
Ja, ja. Guazten biketorriko ga gurpil berrikin, rodando.
Gainera zuk, nola da, ITV euskeraz badauka izenik?
Bai, baina ez naiz akordatzen nola den.
Bai, ITV-a.
Bai, ITV-a guain pasatu behar diot, otzaien.
Karo, zuk sei abetero ez, pasatu behar diozun.
Bai. Bai, kotxe zarra dut eta...
Bai.
Baina, bueno, baina... nahiko, uste dut ez ditela bine bota atzera, edo igual... akatsari inoitakon bat bai, baina tot deuse larrik euki momentuz, nire espresakin.
Momente no, maite dugu zure espresa, eh? Garazi.
Bai, zu bai.
Bai, gustatzen zait. Bai, bai.
Jan bar nunez, ez du erabili irratiko deuse iteko ez du erabili momentuz. Bueno, bai, bai, trastek kargatzeko eta deskargatzeko ongeldu da.
Bai, 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 bai. Eta nik gogoratzen dut behin... Egin genuenean ikasturtea agurtu pasaderetatik?
Bai.
Hor hartu nuen nik.
Ie da.
Etorri nintzen... Bai, etorri nintzen apestegi berrira, ba... Zeman genuen alako amaiketakoa. Eta... Orduan esan nuen, espres hartuko du dorsartzeko dena, eta...
Da, gustatu zitzaizun, ez? Esan zinen, ai, guai da, ugidatzeko.
Bai, hori, bai... Komenida batzutan abisatzea frenoa pixkan lehenago bai. Zapaldu behar dela.
Karo, itxuta zaudetena kotxe berri berrikin frenoa pixkoa zapaldu taia kriston frenazo egiten dola, ez. Kotxe zarrakin, ez da normalen, prebizio geixo euki bai, 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 bai. Frenazoak
ia, 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 peste berriko sarrera galdu.
Zuzenen barrenea ino, ez, kasi, kasi.
Ba, ongi, ongi, bai, gustatu zitzaidan, oso divertigarria, egin zitzaidan, espresa...
Nahi dozoren hor dago, aparkatu vale. Horretari ditzen.
Ederki. Eta zuek ere kontatzen aldi guzue, ze kotxe duzuen, o ze kotxe berezi izan duzuen, noiz bait, zuen bizitzan, eta horretarako 9848, 50, 52, 52 zenbakira deitu dezakezue, edo WhatsAppez eta audio bidez hobe 689-033-000 telefonoan. Gure helbide elektronikoa ere gogoratuko dizuet, pulunpeabilduak@gmail.com. Bertara batez ere argazkiak bidatzeko eskatzen dizuegu, ba, gero pulunpeko saltxapurrustan jartzeko, eta inzuzen ere, bueno, ja, urbiltzen ari gara, hilabete bukaera da, beraz eskertuko genizki, genizuen argazkia bidaliko ba...
Hazen nituzte.
Adibidez. Bueno, gaur 2022 urtarrilaren 20a dugu.
Nabari ostegune,
eh? Bai. Eta... Zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, elkarrizketaren tartean, Aralar Musika Eskolako Unai Artolarekin izanen gara. Musika eta mugimendua ikastaroa hitz egiteko, laburteko umei zuzendutako ikastaro honi buruz, orain martxan jarriko baitute. Ai, garazi, etorri zait orain buruz. Hasi naiz talantzatan aber Unai Artola den, baina...
Bai, Unai Artola.
Unai Artola da, ezta?
Bai, bai.
Eskipa dago beste Unai Artola bat, Euskadi Irratiko bypassan lan egiten duena. Eta esan dut, aber na, hasi naiz zen.
Ez, ez uste dut alai, bai.
Ederki, ederki. Eta ondoren kolaborazioaren tartean bidaiena tokatzen zaigu gaur eta Iraizozko Ainhoa Silvetiren eskutik Suediara eta Italiara joanen gara gaur bidai bikoitza eta gainera nahiko Iraizoztarra atera zaigu gaurko irratsaioa ze ondoren bonus track bat izanen dugu, bueno, extra bat udalerrietako errondari segika gaur gure Ultzamako kolaboratzailearekin Leire Etxeberriarekin Iraizoztarra ere bai hitz eginen dugu aspaldiko partez ba bertako albisteak jasotzeko asmoz eta orain goazen gure urrengo talera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez
Usted está aquí para servir las bebidas, no para bebérselas.
Del pita pita del...
Ba, itxar, bai, anuntzio bat da, ez dakit akordatuko zan, baina, bueno, ulertu gozatik bai. Aukeratu duten. Gaurko efemeridea 2005ko urtarrien 20koa da, egun hartan Indian, gizakate erraldoiek inzituen Coca-Cola eta Pepsi multinazionalan fabrikek inguratuz. Zeatik, ba, salatzen zioalako ure erauztea eta kutsatzea eta modu hortan bertako herritar pobre nahi urre edangarri eskuratzeko aukera eragotziz, ez? Indiako herri auzitegik hidropirata bezala deitzen zioan multinazionala handio hiri eta agindu zioan herrialdea uzteko. Noski, badakigu boterea baduela eta etzuen utzi, zei, bueno, ibine eskuskuxatzen eta topatu dut 2017 berriz ere sortu zela gatazka hau, arrazo berdinengatik eta urte hortan komertziante indioa berriz boikotain zion Coca-Colari eta jartzen zuen datu bat harritu itena itziar, litro bat Coca-Cola itxeko 400 litro ur gastatzen omen zituen enpresaik. Yeah. Orduan baixe, eta gero aipatzeko irakurri dut 2005ko gizakate hoitan eta borroka hartan zer esan handia izan zula Keralako platximada tribuko emakumeek, ba, nonbait beraiek izan zuen indarra handie. Kanta edo haitu duna badakizu zer den, Coca-Cola 2004ko anuntzio bat da, hain zuzen kamarero indiar bat da saltzen dena bertan eta oso buen rollista edo da anuntzioa eta pentsatu dut, ba, ze jende pilek ikusi izan ginen anuntzioi, momentu beren ze jende gutxik jakingo ginen indian zeuden borroka oin ingurun. Hoxe itziar.
Ba, oso ongi aukeratua.
Laino pedago, eta gaina ebri pixkete egingo du egunean zehar, eh? Pixka guztien txamanten dugu da gaur. Eta aizeak geldi xamar, mende baldetik hola, bai. Eta giro motxela eta naratxa, gaur kontan. Bi alberez goizpartean gaukore jarraipena, baina gero egunean zehar desinte hobetuko da. Ja, atertu eta gainera laino esaretu eta temperatura jeitsi egingo da, bizkati bihar. Desente jeitsiko da, baina dotore ziek irabaz egingo du, desentez. Eta gero hortik aurrera, hotz baina dotore egun askotan. Oskar bien hauzi eta hola, eguzkiak eguardi aldera bizkat goxatuko du, hola, hotxe opari txori eta bikain, bai. Negu giro, baina, ba, ona. Goizeko hotz hori mantendu ingo da aurreko urrungo egunetan ere bai.
Ditutzi garazik ez da esaten
guazen eguraldi denia. Giak sartu dutela automatikoki.
Ixo zaitez. Eta orain albistegia, bueno, lortzen dugun pixka bat hau bideratzea. Albistegia zabaltzeko, ba, ibilbidea ezagutzera eman du, 22. korrikak atzo eman zuen ezagutzera, amesti.eusen ikusiko duzu albiste hori, eta apirilaren 5 asteartearekin goizean pasako da gure eskualdetik. Kilometroak erreserbatzeko aukera otsailaren batean zabalduko da, beraz, bueno, adi ibilbide horri, baina esan bezala apirilaren 5 iritsiko da gurera. Amurreotik abiatuko da korrika martxaren 31 eta Donostian bukatuko da apirilaren 10, tartean esan bezala gure eskualdea zeharkatuko du. Apirilaren 5, asteartean, Arraiztik sartuko da gurean, goizeko 10:05, Baztanetik etorria eta Alkotz eta Iraizotz pasatu ondoren, 11:00 gutxitan Larraintzar zeharkatuko du. Ondoren, Auza pasatu eta Basaburuan sartu eta Gartzarondik pasatuko da, eta 12:10 gutxitan, bueno, 11:49 zehazki, Jauntxara igaroko du. Eta handik Berbeteraino igoko da, eta ja Pasaburutik atera taldatzerako bidea hartzeko. Dena den, esan bezala, amesti.eusen baduzu informazio guztia, eta baita ibilbidea ikusteko esteka ere. Beraz, sartu eta ikusi, bueno, nondik pasatzen den, eta non datorkizuen hobeto batzea korrika horretara. Guk, egingo dugu zerbait ez da.
Bai, pentsatuko zerta nola, baina asten zehar pasatzen dela eta gaina goizez hemendik ibiko gala, bai, zer bat ingo goitzea.
Ederki. Hori apirilean izanen da, baina di, ze asteburonetan txasenea sagardotegiak onateak zabalduko ditu, beraz, bertan hasi zaitezkete erreserbatzen otorduak izateko. Dena den, gure zozketa, maustero zozketan gainera, saria, urrengo saria txasenearako otordu bat da hain zuzen ere, beraz horrere baduzue aukera erantzun bakarrik egin bar dezakezuen gauza bakarra da erantzun egindako galdera. Eta gogoratuko dut N121an lanak jarraitzen dutela eta hain zuzen ere ostitz inguru horretan Kanadiarrerako lau esi eraikitzen ari dira biribilgunean, beraz, astelenetik hasita, 21 egunez itxita egongo da saihesbidearen azpiko biribilgunerako sarbide hori. Ostitz zeharkatu beharko da ona etortzeko eta, ultzama.eusen sartzen badin baduzue, informazio guztia nondik batu zaitezkete N121 errepide horretara eta begiratu ba ezpada. Horixe, 21 astelenean itxi zuten eta 21 egunen itxita egonen da. Kiroletan boste emakume kirolariren artean, herri bozkaren bidez, Carlota Ziganda 2021ko kirolaririk onena aukeratu dute Asier Martinez atretarekin batera. Carlota Ziganda bakizue Ultzamako golf jokalaria dela, eta kirolaririk onena Nafarroako gobernuko kirolaren galardoetan hautatu dute. Eta bukatzeko agenda azkar-azkar, bihar ostirala ostiral kulturaletan de profesion artista Eskroto Gabilanen biografia aurkeztuko du Txus Perez Artutxek, atzo berarekin elkarrezketa egiteko aukera izan genuen eta entzungai duzue amesti.eusen. Hori bihar Larraintzaren arratsaldeko 7:00 eta gainera gogoratu Larraintzaren ere zentro zibikoan Iñaki Atxaren argazki erakusketa duzuela. Eta orain bai 10:18 hemen bukatuko dugu albistegia, goazen musika pixka bat eitzera, eta ondoren elkarrizketaren tarteara.
Amarontzi egun sentiko uretan Arantza orduak hemen barakoan Zoriona deritzan molian jarritanago Batari da portuan lanean Itxasarriak ipintzen banan-banan Zoriona deritzan molian jarritan hau Iona deritzan molian jarritanago Tresa luzaina sentitu barruan sentitu. Ozeano berak bustitzen bimoia. Itxarreko hankaioak dabiltza. Zoriona deritzan molian jarritanago.
Eta orain goazen elkarrizketaren tartera, eta gaur ba Aralar Musika Eskolara hurbilduko gara nolabait. Komentatu dizuegu azkeneko bi aste hauetan ba musika eta mugimenduan ikastaroaren antolaketan ari direla Aralar Musika Eskolan, eta horretaz hitz egiteko pixka bat gehiago jakiteko ba Unai Artolarekin hitz egingo dugu datozen minututan. Irakaslea da Aralar Musika Eskolan. Kaixo Unai.
Hau ba, egunon.
Egunon, bai, bueno, ez da berria ikastaroa, ez? Orain hasiko zarete berriz ere, baina ja daramatzazue urte batzuk, ez?
Bai, hori da, proiektua pixka bat azaltzeko minutu batean, guasi ginen 0 eta 2 urteko umei zuzendutako, 0 eta 3 urte bitarteko umei zuzendutako musikari txikia tailerrekin, ez da? Eta gure musika eskolan aurrezkuntza hasten da 4 urtetatik aurrera. Orduan, 3-4 urte bitarte horretan utxune bat nabaritze genuen, eta bueno, pues, horri helduz eta zubilan hori eginez, ba, sortu genuen musika eta mugimendua ikastaroa, eta bai, zuzen zabiltza, ba, urte batzu ba, gabiltza ikastaro honekin, bai.
Beraz, errepikatzen baldin baduzue, bueno, arrakastaren seinale bada, ez?
Bai, nik uste eta dintarte hau zaila izaten dela, batez ere gurasoei begira ere ikasturte osorako planteamendu baten aurretik garrantzitsua iruditzen zailako eta iruditzen zailako nire bai, ba, beraiek ere sei asteko tarte horretan mintza dauden saioetan, ba, beraien seme alabak ere nola ikusten diren eta nola sentitzen diren ikustea, ez? Eta gainera gurasorik gabeko ikastaroa da, ez? Orduan, ba, hor dabiltza umeak ere, ba, pixkanaka, ba, gurasoen gandik edo ba, horrelako ekintzetara ba, bakarrik joaten, eta zentzu horretan, ba, garrantzitsua irutzen zaigun baita ere zentzu horretan, ba, urte guztiko kurtso batera apuntatze horretan, ba, sei asteko zerbait eta hiertxo bat edo eskaintzea, eta zuk ondo diozun bezala, ba, zonalde guztietan ba, oso harrera ona eduki du, eta gu oso gustora gabiltza.
Aurten 2018an jaiotako aurrei zuzenduta izango da, kontatu dezakezu pixka bat gehiago zer egiten duzuen ikastaro horretan, zer egiten duzuen txikiekin?
Bueno, gure helburua izaten da batez ere musika tresnekin eta hizkuntza musikalarekin eta hasi aurretik nolabait beraien egunerokotasunean topatzen dituzten ba naturako edo inguruko bizipen guzti horien bitartez ba musika ere bertan txertatzea eta baita ere musikako elementu desberdinak erakustaraztea, bai. Ez ja ez erritmo ez kontzeptu teoriko eta tradizionologietan sartzen, bai, baino beti bai erakusten dizkiogu beraiek bizipen mailan ba soinu intentsitate, abiadura, erritmo desberdinak helarazten, ez? Eta guzti hori egiten dugu bai musika grabatuaren bitartez, bai perkusio txikiaren bitartez, mugimenduaren bitartez eta baliabide guzti horiek ere elkartrukatuz, bai, feedback moduko bat eginez. Orduan, ba gure helburua da musika munduan sartzea eta aurroiek gustura sentitzea. Eta ja gero ja gujutegea, ba aurrean ditugun aurroien ez dakit, sentiarazten diguten ba konfiantza edo zer ikusten duten eta hori baliabide horiek hartuz, ba gu musika munduan ere txertatuz eta baliabide horiek eskainiz.
Bueno, zalantzarik ez dugu, ba, onurak ekarriko dizkiela pedagogikoki ez aurroiei alako ikastaro batek. Ez dakit, ze onurak aipatu ditzazkezun?
Batez ere, gustora sentitze horrek, edonori, buruan ere nolabaiteko ate bat irikitzen dizu, o ate asko irikitzen dizkizu, ez? Gu heldu ogia ate horiek nahiko itxita dozkagu ja, nahiko petatu daukagu, ez? Burua, baina umeak dia esponja haundi bat, ez? Orduan, gure lehenengo helburua da beraiekor gustora sentiaraztea. Zer irekitzen die? Umei edo zer gauza intereseko eskaini eta ematen bali badiezu, ume horiek pixkanaka barneratzen joango dira. Konstiente gea, erritmoak, pultxoak, azentoak, guzti hori, eramatea oso zaila gala, guri ere kostatzen dugu askotan, ez da helburua hori, baizik eta pixkanaka musika mundu horretan sartzea, eta onura beti da. Bai musikarena eta beti esaten dugu ez musikarena bakarri, baizik eta arlo askorena, ez? Importanteena hori da, ikasleak edo umeak interesa ukitzea. Eta interes horrekin irakasleak indezake zuku asko atera, ez? Eta onura da, bai, ganunari ere beti entzun dugu, musikak ze onura dauzkan, beti entzun dugu batez ere helduei begira, edo musika tresnei lotutako onura batzu jasotzen diala, ez? Baino dena bezala, aurrezkuntzan eta ahalik eta azkarren hasi guzti hau bizitzen, gero askoz ere erresiago bai barneratzen dira kontzeptuak, bai barneratzen dituzte inguruko elementuak, eta baita konparaketa horretan elementu horien erabiltenean beste baliabide bat eskaintzen diozu musikaren bitartez.
Zuendako irakasle bezala ere gozada bat izango da txikiekin lan egitea, ez? Haiek ere, bueno, esplorazio garaietan daude eta zuek ere ikasiko duzu zerbait haiengandik, ez?
Zoragarria, batez ere zu beti zoaz klaseak edo egunerokotasunean, ba, nolabaite nire ustez akatsua da, baina guri ere segurtasun matematiko helduei, dena programatua, ez? Dena pa, ez? Eta asko erakusten dizuena da adintarte honetan, programatu eukiezak ez dugu asko, baina momentaiek izugarrizko etorria daukate, eta beraiek gauza asko eskaintzen dizkizue zuri buruan ideia horiek sortu eta ezkizunak, ez? Orduan, zuk jakintza hori pedagogikoki eskaintzen ari dizian bezalaxe, beraiek ere izugarri ematen dute, eta guri ere urtero sortzen zaizkigun ideiak klaseetan ere beraiek emandako agia puntu horretatik hartuta betetze ditugu, ez? Orduan da gozada bat, eta gaina da umorea eta gustora ibiltzen dira eta ze esanik ez gu, ez?
Bueno, nire akatsagatik aste artean bukatu zen epea, eta orduan nire akatsagatik esaten dut, ze aste artean nahi genuen elkarrizketa hau egin, bukatu da izena emateko epea, ez dakit gero plaza librerik balego aukerarik izango den izena emateko, edo nola...
Bai, a ber, izen emate epeak epe bat jartzeko beharra daukagulako da, bai? Ze gertatzea, gu beti gaude irekita, ondorengo egunetan ere, edonoren interes hori edo balin badauka, meia jaso eta inolako arazoi gabe, gu talde horietan txertatzen jutegea. Ze gertatzen da, guk ere planteamendu bat egin beharra daukagu irakasleok ere irugea adintarte honetan, eta nolabaiteko antolamendu aldetik ere behar izaten dugulako denbora, ez? Baina edonor interesatuta balin badago, mesez, dei dezala, musika eskolara edo korreo beti ere mail bitartez hobeto izaten dalako, ba, helarazi dezala bere interesa eta inolako arazoi gabe onartuko genuke eta ikusiko genuke zein izango litzateken aukera hori, ez?
Ederki, ba, amesti.eusen gure webgunean ere jarriko ditugu eskuragai, bai telefonoa, baita emaila ere bai. Eskerrik asko nahi gurekin egoteagatik.
Zuei, aukera hau emateagatik eta oso garrantzitsua da gure musika eskola mentzat zuen zuen laguntza, batez ere gure, ez, gure proiektu hauek eta zabaldu ahal izateko.
Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bazuei, beste bat arte.
Aukera guztiak mahai gainean egon daitezela. Neke sustendu errastorik alfombra gorrietan ibiltzen denak. Edo hala erran zuen behin, jakitun batek. Berak, lokatzetan ibiltzea nahiago zuen. Zeren hor, aukera gehiago daude.
Bidaiak egunero irratsaioan. Eta orain bazen bidaien tarte berri batera, eta gaur gainera izango da bidai bikoitza nola bait. Ainhoa Silueti dugu pantailaren bestaldean, kaixo Ainhoa.
Kaixo.
Eta bueno, Suedian bizi izan zara, orain Italian zaude, hasiko gara nahi bauzu Suediatik, baina lehenengo gauza zergatik zaudean, nik uste dut lanaren gatik, ez?
Bai, hori da. Ikasi nuen ingenieritza bat, energia berriztagarrien inguruan, eta beti gustatu zaite eolika mundua. Ta, bueno, hasi nintzen enpresa ezberdinak bilatzen, eta nun bat, esan zidatena, ba, nula aukera joateko herrialde ezberdinetara, eta aerosorgailuak montatzera. Ba, iritu zitzaidan, primerako ideia. Eta, hola, hasi nintzen, zuzenean bidali ninduten Suediara, bueno, egin bar nituen kurtso pila bat, segurtasunagatik, ba, horiek bai egin bar direla kurtso pila bat, eta hori, ba, Suedian montatu binon aerosorgailu mota bat Nordexentzat. Eta hori 53 aerosorgailu.
Jo, Jesus. Eta noiz joan zinen Suediara, duela zenbat denbora egon zinenan?
Egon nintzen hilabetez, joan nintzen ekaina hasieran edo. Eta hori, ekainan ongi, mulatzen ginen nahiko ongi lan egiteko, baina gero abenduan ja nabaritzen zen negu hasten zela.
Karo, eta argitasun falta eta ez izango zenuten.
Ba, eta gainera azkenan gogorra da, eh? Ze mundu esaten zean, bueno, aina, baina bazenekin iluna ongo zela eta hori, bai, bai, teoria da, baina gero hori bizitzea oso gogorra.
Ze hor dutan ja, iuntzen dut, hola, nik idea bat itxeko?
Ba, igual goitzeko bederatitan edo argitzen zuen, eta txaldeko lautarak argirik.
Eta nahi noa esbeg herrian, ez, bizi zinen?
Hoi da, bai.
Eta zer zen herri txiki bat?
Txikia.
Aha.
Bai. A ber, ni iraizuzkoa naiz, eta iraizuzekin konparatuta handia zen. Baina, bat oso txikia. Supermerkatu bakarra zegoen. Eta, bueno, igual txikia ere, ze jendea etzen mugitzen. Kusten ginen, etxe guztietan, lehioetan zituzten argi batzuk jarriak. Eta hori erabiltzen zuten, argia kanpotik sartzen bezala irudikatzeko. Eta hori, baute ohitura beti etxean egoteko. Etzen inor kalean ikusten, eta orduan bai ematen zuen zegoela utxik herria, horregatik txikia.
Eta Suedian zegoen iparraldean edo hegoaldean edo gutxi gora bera non kokatzen da esbeg?
Ba, erdialdean Noruega ondoan.
Eta imaginatzen, bueno, ekainetik abendura arte hor ere tartean elurra izango zen duten, ez?
Bai, bai, eta izotza, batziz ere izotza. Baina pasada bat, ikusten zen nola, euria egiten duenean ikusten dugu euria erortzen dela, ez? Pues han izotza ikusten zen erortzen, baina, buah.
Eta zer modu zera mandozo, otzoi, zenik beti esaten dut badotela kuriosidadea olako herrialde otz batera joatekoa sentitzeko horra zalen freskure hoi.
Buf, freskura, eh? Egon ginen lanean, menos hogeita iru gradutan.
Joe, eta horri aurre egiteko edo hori aguantatzeko nolako arropa eraman bartzen duten, oz,
Ba, arropa baino gehiago, baita, arropa ere, arropa termikota hori, baina kontu handia izan bar genuen, ezin genulako izerditzen bar genuen, izozten zen izerdi hori, eta ordun bai ezin ginela beron sartu.
Eta zenbat ordu ematen zenituzten, ze temperatura horretan ere, ez dakit, ez?
Bai, baina egia da, azkenean kanpora joaten garenean lan egitera gure ideia dela lana. Bueno, ni gehiago gustatzen zait turismo hori, eta albadut bai egiten dudala, aldo dana. Baina berez lan egitera goaz, orduan gure lan orduak egunero 10 ordu dira. Eta astelenetik larun batera egiten dugu lan. Bai, nahiz eta argi gutxi izan, bai eramaten genitula argi berezi batzuk eta kanpoan jartzeko, baina bai, beti 10 ordu.
Eta erosorgailuak montatzeko nola egiten zenuten, no? Ez dut imaginatzen nola montatzen dena erosorgailu bat.
Erabiltzen dira grua oso handiak. Baina oso handiak. Etortzen dira Bilbo.
Nondik barkatu?
Ditugunak handik. Eta hori, da beste enpresa desberdin bat, eta orduan gilditu bargara beraiekin ikusteko, ze, klaro, haizea ere, haizea asko baldin badago, ezin da montatu. Orduan, bai, hori, haizea bada, pos igual egin bar ditugu beste lan batzuk, baina pixka bat moldatzen.
Mostu da momentu batean, eta ez dizugu lertu nondik etortzen ziren, aerosorgailuak montatzeko?
Aerosorgailuak, bueno, dira Nordexenak. Bai. Gruak tortzen dira Bilbotik.
Bilbotik, begira. ongi.
Nik aldetu bueno, nahi nua, ja, jenden izaera eta aipatu oso oso etxeneotekoak diela, ez?
Bai, buah, baina benetan ikusten dugu norbait kanpoan arraro egiten zitzaion.
Eta zeik jendu etxetan, etxetan elkartzen diela unen arten, ez dakita dioz, parrandak itxeko edo afaltzeko, edo ze plan iten ditu edo?
Ba, eske handizi arte ez zuzuesi dinetxiko. Ez zuten parrandarik egiten, ez zuten soinurik egiten. Behin elkartu ginen ostatu batean, bueno, ostatu bakarra, eta gaueko behatzitako izten zuten. Eta jarri ginen bideo bat elkarren arten, bueno, lankide batzuen artean eko, ez egon volumena oso altu. Baina etorri zen gizon bat eta eskatu zegoen volumena jisteko. Ba, erutu zegoen pasada bat.
Orduan esan diteke gure izakeratik desente urrutiratzen dela, ez?
Bai. Oso hotzak.
Ez dauka zer ikusirik iraizozko estatuarekin, ez?
Ez. Eta hori, adibidez, supermerkatutan ez dute alkoholik saltzen. Badira beste denda berezi batzuk saltzeko.
eta baute ordutegia. Orduan guretzat zaia zen zegu beti ginen lanean, ezin ginen alkoholik erosi.
Eta igual zelankideak izango ziren ere ez ziren suediarrak, ez? Elkartzen ziren zineten zuen artean pixka bat bestelako parrandak egiteko edo?
Bai, hori da, igual bai lortzen ginula etxe bat. Behin, elkartu ginen ez dakita 10 lagun edo etxe batean eta auzokide batek deitu zuen poliziari. Eta etorri ziren, eta santzik guten musika geist, eta ezin ginula hori egin.
Claro, pentsa ostatu batean ezin baldin baduzu bideo bat ikusi, bai, parranda bat etxe batean, ez?
Bai, pentsa.
Pentsatzen dut igual horregatik hainua momentu, bueno, itziar, esan behar nion igual, erabat kontrako izakera don toki batera leku aldatzea erabaki izan zinula, Italiara.
Bueno, erabaki baino gehiago azkenean enpresa santzigula orain Italiara joan martzaritela.
Eta oso berdin,
eh? Beste bat montatzeko eta hori santzi daten torri bat nintzela ona. Eta torri nintzen duela bihazte.
Ah, begira, bihazte bakarrik. Baina ja somatuko zenuen aldaketa suediarekin, ez? Pentsatzen dut.
Bai. Hemen, han suedian dira, bueno, ba, ez dakit, oso hilak ez da nabaritzen hortik daudela eta. Eta hemen, bi aste dara matzat, eta pasaden astean lapurtu zeguten kotxe bat.
Ai, ama.
Hemen ibili bar gara kontu handiakin, bueno, pues bakarrik ibiltzea edo, bueno, izan behar dugu kontu handia, santze duten bai.
Mm-hmm. Eta Italiako herria ere txikia da, Suediakoa bezala edo?
10.000 biztanle ditu herri honek.
Mm-hmm.
Dexen, ja. Baina, bueno, hemen arraroa da, ze supermerkatuak adibidez, ez dute frutarik eta ez dute barazkirik. Arabia ere oso gutxi. Eta gero, badira, denda aparte batzuk, hor bai saltzen dutela bakarrik arabia. Edo bakarrik, edo bakarrik barazkiak. Eta hori egiten dute, ba, merkatu horiek ere aurrera jarraitzeko. Ideia ona.
Bai, bai. Ia hori neurri polita edo, bueno, ez dakit neurria den, baina, bueno, ohitura polita behintzat, ez, mantentzeko saltokiak. Ez dugu esan, baina Margherita di Savoia herrian, ez, bizizara orain.
Hori da, bai.
Oso izen italiarra esan diota inoai, ez, hola, belarrira behintzat, Margherita di Savoia.
Bai, ja, bizena da. Silbeti eta dena esaten diate. Zuz ez zara italiakoa, eta bizen hori ere moten italiakoa.
Abai,
Begira. Eta galetu behar nizun ere, janariaren gatik, bueno, aipatu dituzu saltokiak, baina Suedian ez dakit zen motatako bazkaria jaten zenuen, eta pentsatzen dut, ze bueno, italiakoa pixkat gehiago ezagutzen dugu, ez? Ez dakit Suediakoa berezia zen, edo...
Bira, Suedian beste arrain ez dakit ze arrain zen, baina etortzen dira pote batean, izaten dela oso normala han jatea. Baina pote hori irekitzean, jendeak usainagatik egiten dizu bota gurea. Oso usai txarra.
Uste da daudela bideoak, ez, YouTube-en.
Bai, hori da.
Daren erreakzioak.
Sustromin, deitzen da.
Bai, eta probatu zenuen,
Ez, hori entzera usartu.
Usai ere ez, hainoa. Usai ere ez. Poteko usaie.
Batzuk bai intzutela postu bat, aber irekiko zuten horietako batu ez, eta 50 euro horren duzuen batu besteari. Eta besteak esan zuen, enuke errepikatuko.
Jo, Ba, hobe ez probatzea igual, ez? Eta diru aldetik ere, karo, aldea handia izango da ere, ez? Suedia eta Italiaren artean. Gauzak garestiak ziren Suedian?
Bai, oso garestia, dena oso garestia. Baina haien bizi kalitatea ere oso ona omen da. Asko kobratzen dutela sentziguten, baina ez dakit azkenan ez guinun beraiekin erlazen dirik egin. Baina bai esan zigutela inputuakan 140ekoak zirela.
Joe. Eta Italian zenbat denbora egongo zara edo
takiz lau edo bosti jabete inguru esan zeguten. Bueno, proiektu honetan. Gero atera dira beste batzuk orain. Justo gaur esan diate Sicilian atera dela beste bat. Ah? Ina orain Teruelen ere ari gara beste bat montatzen. Brasilen.
Joe. Bai, igual izango duz aukera beste toki batera joateko gero orduan, ez?
Bai.
Igual urrengo ateruletik imarkou.
Espero zet.
Nola da, Teruel existitzen dela esaten du ez, ba. Esan erran ere hori demostratzeko.
Aizu, bidaien tarterako igual ere eman dezake. Baina ez dakite, hola zerbait berezia galetu dizuguna baduzun kontatzeko, edo...
Ba, begira, Italian hemen zakarra, ba, oso zikinak dira, zakarra botatzen dute alde guztitatik.
Bai, eh?
Eta kalean aurkitzen dira txakur asko, takatu asko, zakarroiek horietatik jaten.
Egia da, aipatu diozu lehen grabatzen hasi baino lehen Napoli inguru hortan Italiako egualden zaudela, ez?
Bai, hori da, justo Napoli zen ez beste aldean, beste kostaldean, Bari dago talde hortan, pues Baritik ordu batera.
Pentsatzen dut esan nahi nun, igual gauzeok iparraldetik egualdera ere herrialde beren askotan aldatzen diela de jente, ez?
Bai, hori santziguten. Gainera, orain kontu egiterakoan eta eskatu ziguten sinatzeko papel bat esanez ez ginela mafiakin elkartuko.
Jo,
Claro, horre esaneu Napoli inguru hortan eda, badaula, ez? Bere garrantzia badaukela mafiak eta...
Bai, hola esate dute. Hemen adibidez, orain gruen enpresakin, lana berez ari gara egiten Hortanova herrian. Eta hor, edo hortik gertu, bada enpresa bat gruak dituna. Eta egon martzen beraiek lanean. Ziren beraiek egoten, zango genituela arazoak. Beste parke batean esan zutela. Ez badagoa enpresa hau lanean, erreko ditu gaien garabiak. Eta bai, olain zuten.
Jesus.
Bai, askotan bai historik oso urrutikoak egiten zaizkiunak, ez? Baina, bueno.
Bai, hartatzen direnak, eh?
Zuk, naiz eta paper hori sinatu izango ez bazenu, ez uzu asmorik, ez mafiarekin egoteko.
Momentu zer.
Ba, Ainhoa, eskerrik asko gurekin tarte hau egoteagatik, eta bueno, Teruelera edo Brasilera edo joaten baldin bazara, ba izan dezakegu beste bigarren zati bat.
Primeran, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, urrengora arte.
Urrengora arte, jo.
Eta 49 minutu ditugu, goazen orain gure gaurko bigarren kolaborazioa. Eta aspaldiko partez ez dugula Leire Etxeberriarekin hitz egiten, gure Ultzamako kolaboratzaileak. Kaixo, Leire.
Kaixo, Itziar, kaixo, Garazi.
Iepa.
Zer moduz, aspaldiko urte berri hon eta hori guztia, ez?
Bai, berdin.
Betiko urte
berando, baina bueno.
Bai, da urteroko zalantza noiz arte seitu haune urte berri hon esaten.
Bai, ez?
Bai, betiko zalantza.
Nik beti ez duzun jende.
Karo, nik beti esaten dut. Bueno, norbait lehenengoz ikusten duzunean edo hitz egiten duzunean lehenengoz berarekin, ez? Nik jarraitzen dut urte berri hon esaten.
Zino, urtarrilan zehar edo izaiten duzu otxaila martxo arte.
Ja, 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 komplikatu dagoa da, hori ja urtu dut ez nukela egingo.
Bueno, handik urtarrile da, beraz, onartu da, Uleire, urte berri.
Hori da, bale, bale, perfecto.
Zer moduz, Leire, ze berri duzu ultzamaldetik, iraizoztik eta inguru haietan?
Ba, bueno, ongi, ja, espaldi ez dugula hitz egiten, ez dakit ez da zer esan jak.
Ez dakit ez da zer den berria eta zer ez, ez?
Hori da. Ja daukatena pixka bat mezklatuta.
Bai, bai, bai. Ez dakit egu berriak nolakoak izan ziren, ze uste dut, bueno, Nafarroa osoan bezala, ez? Pixka eta arraroak izan direla aurtengoak.
Bai, baina, bueno, behintzat aurten iraizotzen bai ospatu genuen Olentzero eguna. Izan zen nahiko normala. Ze aurreko urtean egin genuen ba, etxetik ikusita eta inorrezin zen jeitsi kalera. Eta aurten bai. Joa aur guztiak Olentzero hori harrera ematera. Hori bai, denak maskariarekin. Eta neurri guztiak betetzen, baina bueno, behintzat bai ikusi dut hurbiletik. Ezin ziren igo, karrora ez ezer, baina bueno, nahiko, beraientzat nahiko normala, horrela esatea.
Bai, eta, ba, bueno, postekoa, bai, behintzat kaletik ez, eta pixka bat gertuagotik, eta ez leiotik.
Hori da, hori da, hori.
Ederki.
Eta ikusten zuten pixka bat hobeto eta hori.
Eta hori, 24an egiten duzue iraizotzen urtero, ez, orduan?
Bai, bai, bai. Gero, 24an ere lehen egiten zen, egiten ziren urte txamodukoak, iraizotzen deitzen diogu txiribiri. Aurten ere erabaki da ez egitea, ze azkenean, justo momentu horretan ziren aurrak positibo gehien ematen ari zirenak, jende badaukago herrian, eta orduan erabaki zen, pues hori bertan bera ustea. Orduan egin zena zen, Olentzero hori, ba, goxoki batzuk enkargatu, indibidak, eta aurbako itzari eman zitzaion bere poltsatxoa. Eta hori bai egin genuen. Baina txiribiria alde batera utzi genuen, azkenean dira esku asko, etxe asko, dena ukitzen. Eta bueno, pentsatu genuen egokiena zela bertan zea. Espero dugu urrengo urtean ja hau dena normalizatzea eta ospatu alizatea, ze oso egun polita da. Azkenean jandira aur guztiak kantatzen dute etxe eta gero Ilunabarrean pues joaten dira Olentzero hori harrera ematera. Orduan izaten da oso berezia bezala. Baina bueno, aurten ezin izan zen. Beraz, espero dugu ez aztea kantak, eta aurrengo urtean kantat bizatzea.
Bai. Nila ez dakit ez da ausartzen naizen esatera, benga ba, ea egu berri hauek azkenak ja. izan dira, hola, raroak izan direnak, ez? Baina, bueno, espero dugu baietz, espero dugu baietz.
Ni nago nahiko esperantzatua, en plan, omikron hau jada katarro bat bezala, eta...
Ba, oso ongi leire zer behar du jendea, esperantzatu eda una, bai. Bestela txutxuko udenak.
Ez que ez dakit, jo, ez que, bai. Ja, erotuko gara, nean.
Bai. Ez dakit, ja, batzuk ez garen erotu ja dagoeneko, bueno.
Ja.
Eta, bai. Eta urte berrira begira, baduzue hola zerbait egingo duzuena, antolatuta, edo ez dakitola?
Ba, momentuz, adibide, osea, iraizotzen momentuz ez dugu ez eritzegin, horren inguruan. Ja, bueno, ja, atera dira berri batzuk, udaletxean, egingo dituzte... sala pare bat, hor digerileku ondoan, kirola egiteko bi sala multifunzional hauetakoa, eta gero emango diote berrikuntza ere ikastetxeko jantokiari, bueno, eskola guztiak behar duela, berriketa, baina, bueno, ez dago aizki ere zastea, behintzat.
Bai, hori berri ona, ez? Bertako herritarrek ere hartuko duzue gustora, ez? Bi areto izatea.
Pues bai, oso konten. Bai, nik uste beharrezkoa dela, eta gainera jendua ere asko animatzen dela yoga egitera, eta horrelako ekintzetara apuntatzea, eta azkenean, eske, oza, aurreko egunean ikusi nuen bideo bat, ez, eta nola eraman dugun pandemia guzti hau, eta ez dituzten beste ekintza batzuk aurrera eramaten, oza, saludableagoak direla guretzako, ez, ba, ba hori promozionatzea kirola aire librean egotera eta oza, zen olako kalteak ekarri ditugun itxiera eta ez bakarrik fisikoki baiz eta psikologikoki.
Bai.
Orduan pues guretzako nik uste bai dela oso berri ona pues alde horretatik tiratzea, ez, eta eta ez zain beste pues ez dakit,
bai,
beti neurriak hartzea eta bar, pues, hori, kirola promozionatzea eta eta elkartzea jendeare, bai, ja bora dugu, ja elkartzeko denak.
Nik uste pixkanaka ere hor aldaketa bat ematen nahi dela, ez, azkeneko hilabetetan eta
bai,
uste dut, bueno, aigala huartzen hori ere beharrezkoa dela eta hori ere badela osasun.
Hori da, hori da, hori da. Nik uste jendea bai orain onartzen ari dela. Hori ere bai, osea, eta zentzuzkoa dela gauza bat, osea, beti gobernuak eta horrelako enteak esaten dutena ez dela egia absolutoa, ez? Eta pues maskarilla eramatea kalean, osea, nik ez dut ez diot zentzurik ikusten, adibidez, baina eske beste gauza askotarako eta horrek ez nau bihurtzen nazionista batean, baizik eta jolin, ez dakit zentzuzko gauzak, ez?
Bai, bai. Bai, bakoitzak ere badugu zentzu kritikoa, ez? Eta izan behar dugu. Eta, bai, arbitrak esaten dit. Eta 56 minutu. Beraz, denborari gabe gelitu gara. Leire, baina eskerrik asko beste behin ere gurekin negoteagatik. Eta mendik hilabetera itzen godu berriz ere.
Bale, a ber, zer gehiago daukagun berri hemen. Momentuz hori, bidezketa eta jantokiaren berrikuntza.
Hori da.
Oso garrantzitsuak direla.
Notizionak, beraz. Ja hola seitzen.
Hori da.
Agur, Leire, eskerrik asko.
Bueno, neskak, zuei, agur.
Aio.
Eta marraketa 57,
Bazen azkar baitza. Urte barri gonitziar!
Berdin garazi, ze jarri aldiozu zure buruari 2022ko erronkarik?
Erronka? Ez, ni ez naiz oitakoa.
Baurixe, galdetu nahi diegu entzulei urteko lehendabiziko 15 zozketan. Zuek baldu zue urte berriarekin erronka berriak hartzeko iturarik?
Bialdu zuen audio erantzunek hilbeltzan 27 baino lehen zenbaki ontara. 6-8-9-0-3-0-0-0.
Baina, zesari jarriko dugu oraingoan, garazi?
Badakizu aurtengo sagardotegi denboraldikin berueteko txasenea irikitzeko asmoa duela? Ba, bilaunentzako tordu ezozketa du dezakeu.
Ona, animatuta parte hartu zozketan entzule. Eta marrak eta berrogeita mezortzi, bagoaz ez, garazi?
Bai, bagoaz, itziar ematen baldin badizkiozo 15 segundu jarriko agur
kanta. Bai, jarri agur kanta eta ja agurtzen joanen gara, ze 10:59 eta noski...
Rollo rock and roll.
Bai, osongi, gustatzen zain neri, rollo hau.
Esango, bihar egunero kantuz beti bezala...
Ah, bai.
Itziar Mari Ezkurrena,
ultzama,
hori
da, bueno,
pasagur ultzama dagoaz bihar.
Bai, hori da.
Ongi pasaste gure itziar.
Aio! Know just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Tootie fruity, oh Rudy. 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 Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bump. I got a girl. She almost drives me crazy. Gotta
you do to me, do.